Ýer adatly radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söz bilen men ýogsunan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji ýanwar hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onda şu kepdeadatkavar.com'da köp okurun makalalar, köp dinlenen söhbetler. Turkmenistan, Türkmenistan, neşe karşı göreş güçlendirilir. Neşe tapmak kıyın, emma arak kıyın. Neşe yurdun içinde de öndürülür diyen atlayan çap edilen makalalar, söhbetleşlikler var da gurrun eder. Şeyle de siz benim dünya Türkmenleri gepleşimiz dinlersiniz. Olalı günün tezeliklerini dinler. Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kayıtkaçı mazmuni. Ukrainada yaz tutulýar. Prezident Obama Hindistana safar edýär. Grekler umumy saýlawlarda ses berýärler. Hormatly dinleýijilerim, şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. Ukrayna 25-nji ýanwarda gün orta günne gor şäher Mariupolun raketa darbalary 30 adam öldürip 90-dan ograq adam yaralanandan soň ýaz tutýar. Yerli wagt bilen gün ortan milli baýdaklar aşak goýberilip wepat bolanlaryň hormatyny bir muntluk dymaşlyk edildi. Prezident Petro Poroshenko 20-nji ýanwara berilen sport we medeniýet çäreleri goýup olan etmek goýurdy. Ukrainanyň gorunmak ministrligi şäheriň 24-nji ýanwarda separatistleriň elindäki ýerlerden 3 gelek aýry-aýrylykda grad raketalaryna tutulanyny aýtdy. Bitnäçiler bu hüjümleriň arkasynda Ukraina goşunlarynyň duranlygyny öňe sürdiler. Ýewropada hukuk hyzmatdaşlyk gurulmasy raketalaryň pitneçileriň iýleýän ýerlerinden gelenligini aýtdy. Bu hüjümler giň ýazgarsa tedewar boldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Orset gollugly separatistleriň ilkin çüzümi Orsetiň separatistleri kämil ýaraglaryň täze bölekleri bilen gaýtadan üpjün etmek garadaky jogapkärsizlikli we howpli karar esasynda mümkin boldy dedi. Orsiyet Birleşen Milletler Rumasının Hoopsuzluk Kengesinin Orsiyetçi Separatistlerin liderini tankitleyen ve günne Ukrayna'daki sonku zorluklar yazgarayan beyanatının önünü bağladı. BMK'nın baş sekretarı Ban Ki-moon'un edarası 24. yanvarda Ukrayna'nın port şehri Mariupol'un raket hücumuna tedavar edilmeğini bir yazgarayan beyanat çap etti. Ban'ın beyanatında pitneçilerin yolbaşıları tarafından yaraşık ağırlaşığının bir taraflı çıkılmağı ve has iler suyuşmak varadaki provokatif beyanatlar hem yazgarlı. Britanya Ban'ın yazgarmasını için alayan beyanat teklif etti ve Mariupol şehrine edilen hücumun derin gelmeğine çağırdı ama ortiyet buna karşı çıktı. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama New Delhi'de uçurdan düşüp Hindistan'a 3 günlük saparına başladı. Saparın gün tertibi boyunca Obama 25-nji ýanwarda Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi bilen dostup Mahatma Gandhi'nin yadigarlygyna gül çemenini goýar. Şeýlede Obama 26-njy ýanwarda Hindistan'ın ýyllyk Respublika güni paradyna mehman bolar. Hindistan bu parad bilen ýurdun demokratik konstitusiýasynyň 1950-nji ýylda güýje giren gününi belläýär. Şeýlede Obama Hindistan'a saparyny gaýyt galdyp, Sowud Arabistanynyň täze paçasy Salman bilen duşmagy gider. Kepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler havarları dinleyersiniz. Grekler 20-25 yanvarda umumi saylawlara gatnaşyp ses berýärler. Bu ses berişliğin tygşytlylyk çäreleriňe garşy çykyş edýän Syriza partiýasynyň häkimet taşyna getirmegi we ýurda özüniň halkara karzdarlary bilen gapma-garşylykly ýagdaýa salmagy mümkin. Ýewropanyň geljegi üçin diýsen ulu ähmiýeti bolan ses berişlik ýerli wagt bilen ir-sagat aldyrdy. Altın oran orda başlandı. Saylawlarda Syriza partiýasynyň ýeňiş galanmak mümkinçiligi Gresiýa özüniň kardalan pullaryny ýerine bermegi başarmaly we Eurozonadan çykar diýen aladalary döretdi. Pikir soraýyşlar Alexis Tsipasyň radikal çep kanat Syriza partiýasynyň premier ministri Antonis Samarasyň konservativ täze demokratik partiýasynyň 4 derece çemesi öňde barýanlygyny görkezýär. Samaras tygşytlylyk çäreleri ýaňy netije berip başlanan wagty Syriza'nın saýlamagyň howply bolup biljegini öýdürdi. Syriza tutuş Ýewropany Gresiýa garşy goýar diýip ol aýtdy. Ýurdun gün ortasyna edilen jeňçi hüjümi Pakistanyň köp ýerini elektrik togundan mahrum etdi. Suw we elektrik ministrliginiň sözçüsi Zafar Afgan Buluzistan welaýatynyň naky elektrik geçirjä edilen hüjüm ullukan tok kütüsliğine sebep bollu deydi. Kevr hataplamalara göre Pakistan'ın 80%'ni çenlisi toksuz gali. Aydınmağına göre yurdun esas şehirler Sultan İslamabad, Karachi, Lahore hem toksuz gali. Oğlan polisiyatı kavulun çetinle bir yük maşinin partlandığını aittu ve yurdun iş başındaki çeri işleri ministeri bu hadise de adının iki adım yaralandı deydi. Kavul polisiyatının cinayet artırış bölümünün başlığı Farid Abdeli 25. yanvarda büyük maşinin kavula girmek zorunluğunu ama polisiyanın onun şehre girmenin önünü alanlığına etti. Farid yük maşinin benzin uyulayan stansiyanın yanında partlandığını ama onun pida olumları vardı bilmeyenliğini kemsesine koştu. Kosova polisiyatı 24. yanvarda hükümete karşı protestler dargıtma için gözü yaşardıcı kadronlu. Apolisiyadaki etnik alban partiler tarafından demonstrasiya çağrılan protestler hükümet binalarında aştırdılar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde haberler dinlediniz. Torkunlarımızdan ayrılmayın.